So what do you think is really nag-contribute ng success, no?
Siguro kung ako yung magsasabi, yung product, masarap kasi talaga yung product.
Correct, correct.
Customer.
Yeah, we attest kasi kami rin talaga.
Ako na magsasabi.
Yung mission din talaga kung bakit in-start yung business, service muna. Hindi talaga kami nagpo-focus sa money making. Parang passion first, then service, then kung what comes with it, di tanggapin. Bakit croissant? May mga customers kami from before na parang, wala ba kayong mga croissant? Wala ba kayong mga softer bread options? Ganyan. Parang sabi ko, bakit di nalang croissant? Kasi yun naman pala yung hinahanap madalas ng market. So okay, dito ako magpo-focus.
Okay, hello everybody. Welcome to another episode of our podcast. Hello. And welcome to the PlayPod.
Hi.
Okay. Hi. Hello and welcome to our special guest for today. So with us today is the pride of Lipa City, of course. No other than Gio and Charlene Katigbak of Iho Bakery.
Hello.
Yay.
Hello.
Welcome.
Welcome to the podcast. Welcome. Siguro yeah, as a start, ano, I think kasi me personally, I really admire yung brand ng Iho Bakery. Kasi aside from customer din kami, nakikita namin talagang blockbuster yung
talagang
store,
pinipilahan.
No? So siguro as a start, if you can, ano ba yung storya ng Iho Bakery and ano yung background nyo individually and as a couple, okay. No? Paano siya nag-start? No?
I'm Gio Katigbak. I went to high school sa La Salle pa dito. So, tagalipa talaga ako and my parents. College is College of St. Benito. Yan, doon ko tinake yung hospitality management. Which is na nag-focus ako sa culinary arts.
Ah, okay.
So, yan. My story, experience ko is more on hot kitchen. Then, parang as I go by, parang medyo hindi ko nakikita yung lapat sa akin, yung substance ng hot kitchen for my career path na gusto sana. So, and after ilang years ko sa hot kitchen, parang nag-decide ako na more on yung natural way of producing food. So, right. Pinakamalapit dun is yung bread making.
Nga, okay.
So, bread making is parang sobrang inclined din and rooted na sa ating
mga Pinoy.
Pinoy din. And yung human civilization eh. Kasi dated na. Sobrang tagal na.
Kaninang umaga nga, tawag ng pandesal sa bahay.
yun yung
parang alarm clock eh. Pandesal.
Then, nag-lead na lang ng parang, yun nga, ginamit ko rin yung mga ibang pastry backgrounds ko. Tapos yun, doon na ako nag-end up sa pag-focus sa croissants mismo.
Right. Pero ngayon ko lang narinig yung term na hot kitchen. Ano ibig sabihin ng
hot kitchen? Is yung culinary arts in general.
Okay.
Which is yung mga nagpe-prepare sa atin, sa restaurants ng mga hot food, yung mga pastas, yung mga ganyan.
So, saan ka nag-work before? Or have you been employed before?
Ah, yes. 8 years din ako nag-trabaho for other bosses. Nag-start ako with OJT sa States, yung school program yun. Then Spain. Then,
abroad
yan, nag-start na ako ng sa Makati yun. Then after nun, nag-pastry arts na ako sa Thailand. Tapos yun, nagtuloy-tuloy na. Then after ko mag-Thailand, meron nung parang sikat before na, or up until now, na bread baker or bread maker. Parang matunog yung pangalan niya talaga yung sa food scene ng Philippines before. 2017 ata. Yan, si Richard Manapat. So, yun, kinunta ko siya. Pag-uwi ko ng Thailand, diretso na ako nag-apprentice para sa kanya. So, 2 to 3 years din ata yung apprenticeship ko. Nag-handle din kami ng mga commissaries from yun sa iba't ibang mga nationwide din na paano ba? Yung mga hindi ko pwede sabihin yung brand.
Okay lang.
Pero yun, right across
okay.
Yung dito sa may church dito.
Right,
so
right.
Yun yung experience ko
okay.
From baking.
Si Shirley naman, what's your background?
Ako po ay isang pharmacist.
Okay.
Pero hindi ko siya hindi yun yung gusto kong career.
Hindi mo na-practice talaga?
Before, pina-practice pero hindi yun talaga yung gusto ko.
Wala dun yung heart niya. Hindi siya passionate about it.
Tapos, ngayon, mahilig kasi din ako mag-bake sa bahay lang. Ganun. And
diba?
Interested ako talaga sa mga baking shows. Ganun. Kaya, ngayon, mag-explore ako ng mag-business mm-hmm. yung cookies naman.
Well, was this before you met him na mahilig ka na mag-bake? Or, mm-hmm. ah, talaga? Oh, cute naman. Galing
so, binagtagpo talaga.
Oh, ang galing.
Nagulat nga rin.
Gusto ko rin niya magkaroon ng bakery.
Mm. Ah, okay, okay.
So, dream mo siya mm-hmm. before you mm-hmm. met him. Oh, ang galing mm-hmm. ah.
Pero just to clarify, meron kayong Iho Bakery and then Unico.
Yes, Unico yun.
Yung Unico is parang pastry ba yun? Or
yes, focus on yan. Basic French pastries. Yun.
Mm-hmm. Ah, okay. Focus. Pero kailan nag-start yung ano mo, parang motivation and idea na mag-put up ng Iho Bakery?
Ah, yan. Mm. So, nung actually, pandemic lang to. Nung nagka-pandemic, 2020.
Pandemic lang yan? But parang ang tagal nyo na.
No, medyo. Pandemic lang yan, 2020. Then, nagkaroon kasi ng disputes yung boss ko before and yung isang pinagkoconsulta namin, yung mainstay ko na project talaga. Mm. Then, yun nga, nag-abroad pa kami noon ni family trip. Pag uwi ko, parang nabalita ako na, oy, wala na akong trabaho kasi nagka-disagreements nga yung both yeah. parties.
Sa Manila to, no?
Ah, sa Manila. Yun nga, medyo malaki yung company yun eh, kaya hindi ko rin pwede mabanggit. So, okay. Pag uwi ko, parang sabi ko, ay, 2 months lang to, magkakaroon ako ng panibagong trabaho. Kasi magalaw din talaga yung boss ko before eh. Mm-hmm. Parang madiscarte din talaga. So, pero yun nga, nung magkaka-project na kami, which is sa Siargao dapat, mm-hmm. before yun, parang nagtuloy ito, yung mga binagyo yung Siargao, yung mga ganun.
Mm-hmm.
Bigla naman tumama yung pandemic.
Yeah.
So, nung tumama yung pandemic, sabi ko, oh, patay, wala na akong, wala, hindi ko alam saan ako pupulutin talaga. Mm-hmm.
Pero you're together na nun, hindi pa?
Hindi pa.
Hindi pa. Okay.
So, parang nabobored na ako sa bahay, may konti naman akong savings. Mm-hmm. So, bumila ako ng dough shaker, yung pinaka need mm-hmm. to produce croissants.
Yung pinaka-basic ko.
And up until now, yung ginagamit pa rin namin sa bakery. Galing. So, okay pa siya.
A sentimental value na agad yeah. yung ano mo, maker mo.
So, yun, nagpractice-practice lang ako. Pero may background na before sa croissant making. Mm-hmm. Pero more on yung pang-commercial, mm-hmm. pang-batch produce. So, hindi right. masyadong mm-hmm. attend.
Ito kasi parang artisan-ish mm-hmm. type.
Yun diba? Yung ano rin talaga. So, doon ko na-develop lang din sa bahay. Parang, ano nga eh. Medyo weird din yung mga past interviews nga nabanggit ni from before parang lagi nilang tinatap dun sa mga past experience ko sa work mm-hmm. sa mga background ko pero yun parang dito ko lang masasabi na sa podcast na to na more on sa bahay ko lang din talaga at saka yung okay. development ng sa croissant mismo ay pero syempre yung basics nanggaling din from previous experiences.
Right.
But I am curious, bakit croissant? Of all the dami-daming iba-ibang klaseng yeah. bread, may pandesal, pandekoko, Spanish bread.
Pandekoko, express ko yung sagot ko. Kasi,
ayan, kasi talaga. Bakit croissant? And kasi hindi naman siya Filipino yeah. bread or hindi siya known sa household ng mga common na mga
French to, di ba? French.
French yeah.
Tsaka paano ba siya banggitin? Kasi croissant. Yung croissant.
Yeah.
di ba? Pero tayo croissant. Filipino kasi tayo. So croissant ang ano natin. Mm, so why
parang
croissant?
Parang acceptable naman yung mm-hmm. croissant. No?
Mm-hmm.
Kasi yun nga, parang sa iba yung salmon.
Mm-hmm. Oh, yeah.
Parang pag Filipino, accept naman na salmon. No? Parang, so, croissant, okay lang.
Pagbatanggan niya, salmon.
So, yun, actually, sa Spain, croissants nga eh. Parang medyo mas wild pa yung ano
nila.
Anyway, bakit croissant? Yun, yung binanggit ko kanina from my previous work, si Richie Manapat, is nag-focus kami sa sourdough. So, mas more on hindi talaga mas acceptable ng market dito sa Philippines.
Right.
Hindi naman tayo accustomed sa hard crusted breads. So, yun nga. Kumbaga sa iba, ano ba to? Bahaw ba to? O luma?
True.
So, may mga customers kami from before na parang, wala ba kayong mga croissant? Wala ba kayong mga softer bread options? Ganyan, ganyan. So, parang yun lang. Sa araw-araw na parang naging daily reminder sa akin, nung time nga na nag-pandemic at na-board ako sa bahay, parang sabi ko, bakit di na lang croissant? Kasi yun naman pala yung hinahanap madalas ng market. So, okay, dito ako magpo-focus. May market na and parang para sa akin sa art side naman is alam kong medyo mahirap and tedious yung process. Mm-hmm. So technical din talaga kaya mas tingin ko mas magiging happy ako sa croissant imbis na ibang products kaya mm-hmm. yung breads or hard breads or any pastry products. So yun right. yun yung ano na
so yung initial ano mo initial products na built mo ilang variant yung initial mo na inintroduce sa market?
Started parang 5 items lang eh.
Ah, okay. So five iba-ibang ano yan, variant.
Pero ano yan, pandemic yan, nagpra-practice ka sa bahay. Nag-start ka na rin mag-sell.
Ah, yeah, oo. Kasi yung family ko, nung una, tuwan-tuwa sila. Kasi syempre, pandemic, wala naman din makukuha na ng krusan sa lipa.
Mm-hmm.
Even sa Manila, parang somehow confident naman ako kahit na nag-research and development pa lang ako na parang, ay, okay naman talaga tong nagagawa ko at chamba, parang ganun. So, pero nung katagalan, nauumay na yung family ko. As in, basta na, sa tabaan na rin. So, yun yung ano. So,
sila yung una mong customers, mga family, relatives. Mm,
tapos ano, may magandang story din ito for pandemic ng mga nag-drive na business. Parang ginagawa kong, naging opportunistic ako dun sa, ano bang tawag dun? Travel pass. Yung parang
travel kasi pass. Yung
travel pass sa amin is Tuesday and Friday lang binibigay sa barangay namin. So ako, ang ginagawa ko sa travel pass, so doon ako nagdi-deliver sa mga yan, sa mga malarayat, sa ibang ibang buildings. Parang yung travel pass, pagkatapos ko mamalengke para sa bahay, yan, sa mga groceries, nagdi-deliver din ako doon sa mga
pina-order ko na online. Yan,
nag-start yung Iho sa online din talaga.
Why Iho? Okay, kanina why croissant? Ngayon, why Iho?
Yeah, yan. So, my full name is Joaquin Cecilio. So, J to start, then end ng Cecilio is I-O. Then, yan, nickname ko is Gio. Tapos, parang binaliktad ko lang siya para maging Iho. Pero yun nga, ibang tawag ng tao is Ijo. Pero nga, Iho kasi ako lang yung lalaking anak sa amin. So, parang uniko Iho.
Oh,
hence yung uniko, yung isang concept. So, yun yung ano.
It's very, clever.
So, nice. When you, like you mentioned, ano, you're not together pa at that time, no?
Mm-hmm.
Nung, basically, nung na-launch yung Iho. So, paano naman pumasok sa picture si, ano, si Iza?
Ah, customer to, eh.
Customer?
Nag-inquire ka na.
Nagtanong lang ako kung...
Oh, nice!
Kasi mahilig din po kami sa tinapay, yung mga kanyan, pastries. Tapos nakikita ko yung pinsan niya na kakasi ko din before, nagpo-post siya sa Instagram ng Craffin. Yun yung dating sikat, yung ano niya yung...
Yung Craffin yung parang sa Wildflower yan, di ba?
Tapos yun, parang gusto ko rin siyang itry. Mm-hmm. Tapos nagtanong lang ako kung nagde-deliver sila sa Santo Tomas. Mm-hmm. Kaso hindi daw.
Hindi nga.
Eh kasi pandemic yan, so bawal ka pumunta sa ibang town.
Ay oo, may mga ano rin sa barangay.
Oo, kasi may mga...
Travel pass din talaga. Yun.
Pero sa kanya ka diretso nag-inquire. Siya talaga yung kausap.
Yeah, oo, nag-start din yung Iho sa ano eh, sa personal IG account ko.
So, okay.
Doon lang din talaga ako nagbebenta.
Tanong ba ako sa iyo doon?
So kayo mismo ang magkausap noon ng time na 'yon. Ang galing. So may forever pala sa ano,
sa
tinapay. So cute. Okay.
Yeah, so kailan ka nag-decide na ano na talagang gawin na siyang official business? Kasi nung una, parang if I get it right, parang nagtatry-try ka muna, di ba? So, of course, yung lakas ng loob mo, hindi pa ganun ka, ano, because hindi mo pa alam yung, ano eh, yung feedback ng market, ano. So, ano yung nag-trigger sa'yo na, okay, magkukommit na ako dito 100%, mag-register na ako ng business, etc.
Wait, before you answer that, I'm curious lang, kasi during the pandemic, gano'ng kadaming boxes yung na-o-order sa'yo?
Before, wala pa akong box, as in, nag-start ako yung parang,
per piece.
Yung pang-pandesal, yung brown paper box.
Ah, okay.
Start din talaga doon yung...
So, gano'ng kadaming croissant na ginagawa mo each day? Or
24, sold out na ako eh. Kasi yung oven setup ko talaga. Ganito lang. Yung maliit na oven, as in pambahay lang na oven.
Max capacity na yun, 24.
Max capacity. Pero syempre, hindi namin pinapaalam sa market. No?
Right.
Okay, sold out kami. Pero hindi nila alam, 24 lang pala yun.
Pero ikaw lang solely ang gumagawa nito before.
Ako rin talaga.
Okay, so yung question naman niya kanina is, how did you decide na pupush mo na yan?
Fully commit na, oo.
So yun, na nag-start nga ako sa personal IG account ko. Then parang ang dami rin talaga ng market na. So, kada village, exclusive man or yung dito sa area lang, marami talaga nagpapadeliver na. Parang may mga group of titas. Parang yun yung parang naging market na una eh sa online.
Titas of Lipa.
Yung titas of Lipa. Parang meron, ang dami kong GC na nasalihan. Parang sinasali nila ako sa GC ng kanilang mga titas group.
Tapos
parang, okay, order tayo kay ano, parang iba-iba yung pangalan. Baker Joaquin, Baker Gio, basta kung ano-ano talaga. Then doon nila kinocompile yung order para isang bagsakan na, okay, travel pass ko Tuesday. So, Tuesday, di kayo. Mm-hmm. Ibang ano, dito sa area to, ganun yung next time. Paano nag ano is yun nga, dumami yung market, then parang hindi ko na ma-sustain. So bumili na ako ng oven, yung paunti-unti talaga.
Pero sa bahay pa rin 'yan, wala pa yung physical store.
Sa bahay, store. Bahay pa rin talaga.
Yun.
Yan, yun yung ano.
So kailan nag-start yung physical store? Dito yun sa physical Big Ben.
Store. Okay. Physical store started 7 months after launching nga nung unofficial launch naman din yun. Yung online, yung parang gano'n.
Ah, okay.
7 months, parang February, yun, ng 2021,
okay.
Nag-open yung doors ng physical store namin dito sa Big Ben Complex.
Oh, pero ano yun eh, parang at that time, medyo may mga lockdown pa rin nun, ano?
Mm, yung mga panahon hindi, na yun. Ano yun?
May restrictions.
Restrictions, pa. Parang, ano man tawag dun? Yung G something.
Oh, iba-ibang ano yung variant.
Oh, yun yung mga gano'n.
Ang tag doon, yung part na naka-face shield ba tayo? Mm, yun. Di ba yun yun?
Parang, actually, nung una pa lang, may dine-in talaga yung iho. Mm. Para may coffee, may coffee program. Pero nga, yung sa restrictions ng lockdown, para iba-iba. May, nag-invest din kami ng mga lamesa, ganyan. Pero, parang, dalawang beses, nag-transition ng, ay, okay, pinatanggal na bawal daw mag-dine-in. Okay, binalik yung dine-in. So, yun yung ano. Until natap namin yung talagang magiging nature talaga ng iho na pang take out talaga.
Mm-mm.
So yun.
Pero kasi yun, ano eh, nung that time, parang as a business owner, parang nakakatakot mag-open ng new business, di ba? Kasi wala pang
right.
Siguro
napaka-uncertain talaga nung times na yun.
Yeah,
diba?
Kung kailan mag-end yung ano eh, yung parang pandemic 2021. Yeah. I think nag-end ang pandemic latter part na of 2022, no? If I'm not mistaken.
Mm-mm. Ah, yun. Sa iho, parang naging maganda pa yung, syempre, pangit yung ibang effects ng pandemic in general.
Mm-mm.
Pero sa iho, parang kasi kung napapansin natin, nung pandemic, nag-lockdown, lahat ng tao bored, lahat makikita mo nagdadalgona, lahat nag-bake na, nag-online business.
O kami nagkakanta.
So parang dumami yung mga interested sa mga baked products.
Right. So artisan
pagkaano nung, pagka-lift ng mga lockdown, mas naging less yung restrictions nila sa lockdown. Yun nga, parang interesado na yung mga tao na, tsaka gutom yung tao sa concepts eh. Parang yun na paano, na-deprive sa atin na nag-lockdown.
Correct, correct.
Yeah. Pero ang ganda kasi ng journey niya na parang from home to online, ngayon may physical store, di ba? Para talagang na-test niya totally yung market eh during the pandemic, di ba? So nice. Okay.
Ayun, so yeah, siguro let's talk about ano, no, kasi as you know, and based on your experience, while you are growing as a business, di ba? Nagkaroon ka ng store, nag-hire ka ng tao, tapos di mo alam yung mga proseso and what not. Ano yung parang most challenging sa'yo, you know, when you're putting up, particularly siguro yung physical store, no? Kasi dun merong mga ano, logistics, eh, di ba? Tsaka yung mga tao, etc. Ano yung most challenging ano sa'yo, face, when you were opening up?
Yung building the structure ng business. Kasi madali, ano eh, parang, yun nga, may savings naman ako from before, parang madali yung building, pero yung internal talaga ng business, yung structure, kung paano siya tatakbo ng maganda. So, yun nga, up until now, challenge pa rin siya. So, yun nga.
Kasi maraming aspects eh, merong marketing side, merong selling side, merong hiring side, yung HR.
I think yung selling side, na-solve na nila yan eh.
Mm-hmm.
Yeah, always a good problem sa amin yung sa selling side. Na
right,
aspect.
Right. Oh.
Kasi parang yung isa ng challenge namin sa selling side is yung hindi namin ma-meet yung demand with the supply.
Okay.
Parang,
which is a good problem.
Good problem talaga. Yeah.
Pero ang problem din is too much yung pagka-good problem niya sa amin. Hindi namin talaga parang dumadayo kami ng invitational mga Rockwell parang nag
ayun pala
two so, hours, 3 hours na sold out.
Naka-build din kayo ng customers talaga sa Manila, 'di ba? Coming from here.
Yeah.
Oo.
For online.
Ayun. So, yeah, I want to ask that later, no. Pero sige, amongst those, challenge. Ano yung pinakang challenge talaga sa iyo?
Ano? Siguro yung pag monitor din ng mga stocks, ng mga products, kung baka nawawalan na ba, or hindi namin sure kung ano nang nangyayari.
Right.
Meron naman tayong background sa, parang konting knowledge sa accounting, pero alam namin na hindi pa rin siya totally,
parang best practices.
Best practices yung,
kasi initially, magkakapaka-paka pa dyan eh, di ba? paano ba ipapasok yung mga orders from supplier, paano ba yung inventory control. Inventory.
Parang dati,
oo.
Wala pang inventory.
Ayo, parang free for all na lang. Magugulat na lang kami. Pero alam namin, parang accurate naman yung mga food cost namin. Pero hindi namin ma-maintain. Parang bigla na lang kami nagugulat. Parang every month na lang kami nagugulat na, oh, 60% yung ano, accurate ba to?
Sino nag-guide sa inyo doing all of this ano?
Or kapaka-pa lang talaga?
Google eh. Google. Pero seeking kami sa professionals.
Anong designation nyo in terms, or yung parang demarcation nyo of functions?
Actually, yun din ang next question ko. As a married couple, paano, ano bang roles ni Charlene? Anong roles mo? Oh, yan nga. Paano kayo nagde-delegate ng mga tasks? And yan nga, meron ba kayong mga parang somehow, ano ba, disagreement pagdating sa mga decision making sa business. Yeah, magandang pag-usapan 'yan.
So, role ko muna. Role ko is when it comes to our businesses, parang yung pinapatakbo ko lang din talaga, pero nag-delegate ako sa team naman behind iho. So, parang more on guiding lang din talaga ang ginagawa ko. Then ikaw, anong role?
Kapag may kailangan siya na, kunwari paperwork, parang okay. Mga form.
Yeah, yung mga
parang documentation.
Mga documentation, ganyan. Parang yung mga nakuha ko sa dati kong work, parang, uy, may ganito kaming form dati. Pwede nating gamitin din sa, yun.
Pero nagbe-bake ka na rin?
Nung nagka-baby, natigil
na. Oo, natigil na. Okay.
Nice. Sumasama lang kaminsan. Sa
Pero parang may naisip ako bigla. Na, ano. Ikaw yung parang nag-
converting.
Parang na neutralize.
Oo, nag-o.
Hindi, parang kami kasi, we on our side, ako yung malikot ang isip eh. Wala, lagi kong gusto mag-innovate. Kumbaga, kapag katapos ng isang milestone, gusto ko may another project na naman, etc. So, siya yung taga-control, oy, hinahinay ka lang.
Ako yung taga-balance.
Exactly, yun. Ganun din yung
Pero yun kasi yung dugo talaga ng ano eh, entrepreneur eh, di ba? Parang lagi mong gusto ng innovation at saka ng growth eh. Yeah. Parang hindi ka makontento sa isang bagay lang. Oo.
Parang reality check yung ginagawa talaga na. Oh, hindi po. Parang hindi naman posible din na.
Si anong pangbalanse?
Parang laging supportive din naman if naniniwala siya na okay
ikaw,
naman.
Ako, ganito yung opinion ko. Pero ikaw, siya pa rin. Anong gusto niya?
Pero further dun sa question niya, meron na mga arguments din kayo? Mga light arguments sa business or debate? Parang gano'n?
Ayun, siguro yung pinaka-light din na naisip ko ngayon, yung, ano ba, magka-caption, magre-read ako ng caption. Kasi wala kami marketing team, para kami.
So, kayong dalawa yun?
Minsan, OA, madrama na yung cheesy na sinasabi. So, babasahin niya. Sabi niya, ano ba to? Para kang nag-speech niya.
So, siya yung copywriter mo.
Pero, tatanggalin niya yung parang mga madadramang.
Yung editor.
Parang more on nag-express na ako. Yun pala.
Parang hindi bagay sa iho.
Parang promotion. Yun. Promotion yung ginagawa. Ang akin naman is para ako nag-express ng aking damdamin. Right. Sa mga sinusulat. So, even sa write-ups, sa mga interviews.
Correct.
Medyo madrama din talaga. Yan. Realize.
At yun, parang tayo rin eh, di ba? May mga creative kasi siya na ako nagpo-proofread. And vice versa.
Vice versa.
Pagkawa naman may creative, either writing or graphics, siya naman ang nagpupuna.
Pinapa-approve muna namin sa isa't, okay ba to? Okay ba to? Parang ganyan. Pero parang, you're right, if it doesn't reflect yung personality ng brand, parang mas more ikaw yung nagsasalita than iho, eh, yan nga, parang okay din na, nagko-control, nag-check, di ba?
Pero at the moment, parang like you said, kayo lahat halos, no? Even for example, yung training of your staff, kayo din ang nagtitrain sa kanila.
Yeah, ngayon hindi na, parang nakakalat ko lang namin mga last year.
Oh, okay.
Pero nag-start talagang even yun lahat talaga from bakers to cashier servers, parang galing lahat. Pero ano kasi from my previous job nga, parang ano man tawa, term ba? Observant ba yun? Parang mahilig ako mag-observe din talaga kung anong galaw nito. Kahit hindi ko siya trabaho, parang tinitingnan ko yung galaw. And thinking na baka nga magka-business ako one day, hindi magamit ko rin yung
correct. Ko yung ano. Ano naman yung parang ano mo, or siguro kayo as a couple, yung I would say major mistake, kasi I'm sure may mga mistakes tayong na-encounter as we grow, di ba? Ano yung mga, ano yung greatest, not really greatest, but a major mistake na you also learn from that? Ano?
In running a business.
In running a business, so.
More on sa system na actually ngayon affecting pa rin talaga yung mistakes na yun. Parang Yun nga, sa Google lang ka din kasi talaga. Tsaka yung gut feel din talaga yung parang pinagbabasihan ng mga... Siyempre, with complying dun sa nagpapatupad ng mga batas. Mm-hmm. Pero ang naging ano namin is yun nga, siguro wala kaming back... Nag-start kami nang hindi kami nag-seek agad sa professionals kung anong...
Proper way.
Proper way, yun nga. Best running, practices. And yun nga, sa structuring din ng business. So hanggang ngayon, yun yung mga challenge pa rin namin. Mm. Yun, balik tayo sa challenge. Pero yun yung major mistake namin right. Na mako-consider.
Correct, correct.
Pero yun nga, running naman, pero yun nga, hindi, alam kong may itatakbo pang mas maganda. Mm-mm. Kung maganda yun. Heavy foundation yung gagawin namin sa internal.
Kasi I think tama ka, no? Yung having like a mentor na na-experience na yan. Not necessarily... yung nasa restaurant business din. Ideally, nasa restaurant business, no? Yung pwedeng magturo sa inyo ng best practices and what that. Kasi sila, nagkamali na before, adapt nila yung lesson, eh. So, kayo, ma-accelerate nyo yung growth nyo because hindi na kayo dadaan sa ganung mistake dahil yung mentor nyo yung, ano,
and then
yung
yun nga, tuturo. Having to focus yung career ko sa kitchen din talaga. Mm-mm. Parang yung business side. Nag-observe lang ako, pero yung business, syempre, hindi ko malalaman din talaga. Kung paano tatakbo. Hinga, masasabi ko confident naman kami dun sa parang sa products pagdating dun. Pero lagi kaming nakakalog. Paano ba enter? Na-agitate kapag yung may mga mas formal kaming nagyaya ng collaborations, ganyan. Kasi alam namin parang kaming tag, yung sa tabi-tabi lang din talaga yung aming galaw. Hindi katulad ng iba na parang kahit balik-balik. No? Mas organized, paperworks, alam nila. Kumbaga, pati sa legal, para alam nila kung ano din talaga yung galaw.
Correct, correct.
So, sa amin, medyo mababaw pa yung... Pero yun yung mission din talaga.
No. Correct. Doon sa yung kaninang question ko about sa Manila, yung nakagain kayo ng customers doon, ano yung parang ano na lang, organic na lang siya? Or word of mouth na lang? Or nag-effort talaga kayo nag-promote, mag-promote sa ano? Okay. Sa Manila.
So, yun nga, same with dito sa Lipa and Batangas, parang may mga GC nga na nagawa. So, parang una nakapenetrate kami. Buji, parang Buji Village eh. Yun. Una is Ayala Alabang. Parang nagkaroon sila ng GC doon. Parang nakasama din ako. Meron din sa Dasmariñas Village. So, yun yung mga ano.
So, organic talaga siya.
Oo, organic kasi nga yung mga titas of Lipa. May mga GC siguro. Yung mga, nanganak na lang
ano. Yun, yung amigas na mga taga doon na dadayo dito sa mga villages dito sa Lipa.
Kasi ang feeling ko is ano eh, parang parang nung na they learned about your product or the business, parang nagkaroon ng sense of exclusivity dahil sila lang yung may kumbaga
may access to the customer
sila lang yung may access sa ano sa product, di ba? So pag ganun kasi parang may premium talaga yung nagiging premium yung brand kapag ka may sense of exclusivity, especially sabi mo may maximum capacity, di ba? Parang ganun.
Tapos so, yung I mean the brand and the product itself, it's a croissant, so talagang hindi siya common sa sa ibang areas, di ba?
So what do you think is really nag-contribute ng success, no? Doon sa business.
Siguro kung ako yung magsasabi, yung product, masarap kasi talaga yung product.
Correct, correct.
100%
bilang customer.
Yeah, we attest kasi kami rin talaga.
Ako na magsasabi.
Okay. Si Kyle ba sa akin? sa akin is yung parang yung mission din talaga nung yung mission din talaga kung bakit in-start yung business. Kasi kung ako yung tatanong, hindi naman din, baka ma-misinterpret na iba eh. Hindi rin talaga ako yung parang, hindi naman din kami mayaman din talaga. Pero more on ang inaano kasi service muna. Hindi talaga kami nagpo-focus sa money making. Parang passion first, then service, then kung what comes with it, di tanggapin na lang din namin. Pero yun yung parang, masasabi ko na nag-contribute din talaga sa success
correct.
Ng bakery.
Yeah, parang in a way, parang customer-centric talaga siya na meron kang concern din sa customer mo eh, di ba? Siyempre, domino effect na yun. Pinapaganda mo yung product mo, yung service mo, gumaganda.
And that's a perfect mix. I mean, meron kang magandang produkto tapos you care about your client or your customers.
And yung discipline din pala. Yun pala yung baka pinaka ano. Yung discipline din na parang mas more on, hindi kasi kami magastos na tao eh.
Mm, sana all hindi magastos.
Oh, eh, parang kaya kong tumagal, damit mga 6 years, yung parang yung gamit kay sapatos. Pero yun nga, laging mas priority namin ang balik ng pera is papunta sa bakery,
sa business. Sa business.
Oh, correct, or ibang concepts man.
Oo. Oh, oh, oh. So yung Unico, kailan nyo ito na-establish?
2022.
Mm-hmm. Ah, okay. So after a year or so, na-establish na siya.
Yun yung ano, bigla na lang din. Kasi yung uncle ko parang nag-lease lang siya ng lupa doon sa area. So parang nag-iaya siya. Parang gusto niyang gawan daw na parang, hindi naman food park eh. Parang food park. Mm-hmm. So, naghahanap siya ng concepts. So sabi ko, ay matagal na ako may naka-lineup na concept. Hindi ko lang alam kung kakagat ba yung market doon sa ganung selections. Parang hindi na to about sa price point eh. About na to dun sa dietary restrictions. Dahil yung naman natatamisan yung tao. More on pastries yung tinda. So yun yung ano.
Actually, yeah, natikipan ko din yun eh.
Sarap. But no, I'm curious, sinong na-conceptualize ang packaging nyo? Ang ganda ng packaging nyo, by the way. Ikaw?
So, yan, sa iho ako, sa uni ko. Ganda. More on ikaw na. Oh, kung di mo naalala.
Ako ba?
Oo, more on. Sa uni ko. Parang gusto mo yung terracotta, parang na tayo doon. Eh, terrazzo pala. Terrazzo, sorry.
Terrazzo. I mean, ang ganda nung, like, even your box, ano, feels so premium.
Pero yung sa iho, paano nga ba?
Yung logo nyo is really nice.
Ah, may pinsan ako na nag-design din ng mga packaging sa ibang, sa ibang bansa actually, yung mga clients niya. Pero yun nga, paano ba? Gusto ko lang, nag-doodle lang din ako. Kasi hinihinga niya ako ng logo. Yun nga, tulad nun, starting ako ng business na wala talaga idea. Sabi ko, ay, kailangan pala may logo. Kala ko yung word na Iho Bakery, okay na yun. Pero, yun nga. Tapos hinihinga niya ako ng logo, parang sabi niya, ASAP sana, para nga magawa na yung box. Kasi busy din talaga siya eh. So, parang meron akong production plan nun, kahit sa bahay pa lang. Na nagdoodle lang ako ng parang yung logo namin mismo ngayon.
It's so cute. Parang croissant. Ganun-ganun lang.
Kasi na-pressured lang din talaga ako. Sabi ko, ay, ito na lang. Kasi wala naman ako ibang din talagang may bibigay.
Correct, correct. So, pero sa ano ngayon, like yung mga formulation mo, ng mga product, na-turn over mo na yun sa staff or ikaw pa rin ang hands-on na gumagawa lahat?
Yes. Yun, isa din yun sa parang ano ko rin, hindi na siya na parang naging trade secret yung mga recipes namin sa loob.
Okay.
Pero ano, for me, alam ko sa business side, baka hindi siya ganun ka-friendly in the end. Mm-hmm. Pero sa akin is, gusto ko rin talaga kasi yung knowledgeable yung iba na mas marami pang gagawa nitong gantong klaseng business. Mm-hmm. Pero lagi kong ini-encourage yun na, anong, wala na naman mawawala sa akin kasi nakita na ng mundo yan.
Mm-hmm.
Parang ano pang bago sa'yo kung gagayahin mo lang din at i-offer, gagawin mong business sa labas.
Correct,
pagkatapos
correct.
Ang stint mo sa Iho Bakery.
At saka yung lagi mo sasabi na meron laging nagpa-pioneer sa isang product, diba? And in your case, it's Iho Bakery who started it. So, kung may mga sumunod pa, parang ano, it's a compliment for you actually kung maybe susunod.
Pero yung mga product nyo ngayon na established na talaga, ibig sabihin, hindi ka na masyadong involved dun sa day-to-day production nun?
Day-to-day production din.
Hindi na.
More on monitoring na lang. Kung
so meron na lang yung parang formula na sinusunod na lang ng team. Pati sa ano, pati sa patisserie.
Pero yung pinaka-involvement ko na lang sa products is research and development.
Correct.
Pag may bagong ilalabas, yun, maalis ako sa bahay, mga madaling araw.
Saan ka nakakuha ng idea ng mga bagong mga products?
Kung saan-saan lang din, kung ano makita, minsan, kung ano-ano inspiration na din, kung
kulay. Kasi the two of you kayo, nakita ko sa mga, ano nyo, mga socials nyo, mahilig kayong mag-travel. So, I think nakakuha kayo sa travel ng mga inspiration.
Sinisingit namin na mag-try ng mga patisserie din sa ibang
bakery crawl.
Kahanap ng inspiration.
So, mahilig na rin talaga kami kumain. Yan siya, mahilig sa matamis.
Ah.
And pastries in general.
Pareho kami. Ayun.
And inspiration in yun, kulay, pagdating sa research, flavors, ganun.
So, si Isa ang ano, number one na the first one to try yung pag nag-develop ka ng bagong product.
Pag dinevelop ko ngayon, let's say, nag-R&D ako ngayong umaga, pinatikman ko sa kanya ng 9. Pag hindi na yun lalabas sa menu for sure.
Pwede mo rin patikim sa amin yun minsan.
Oh, taste test dito sa R&D.
Ayun. So, I know parang yung mga iba nating audiences curious sila about where to find Iho Bakery, paano ba mag-order, ano ba yung mga future plans niyo sa business. Can you share with us para at least ano kami up to date sa mga happenings with Iho Bakery?
So Iho Bakery is located at Big Ben Complex dito sa JP Laurel Highway. Future projects, Batangas. Magkakaroon kami sa Batangas.
Yun.
Sa Balagtas. Mm-hmm. So, medyo malapit sa Eternal ba? Mm-hmm. Or Petron. Mm-hmm. So, yun. After Holy Week siguro, date namin is April 15 sana yung launching sa Batangas. Mm-hmm. Then, Unico Patisserie dito naman din sa JP Laurel Highway. Mm-hmm. Malapit sa La Salle pa.
But do you deliver ba dito sa area or?
Yeah, free delivery kami for dito sa Lipa area.
Nice.
Mga limits lang.
But sa Manila, kung if I'm from Manila, paano ako makaka-avail ng mga products ni Iho Bakery?
Every Tuesdays and Fridays, meron kaming dispatch papuntang Manila. So,
how to order?
Viber and Instagram. Then
okay, so we'll just flash on the screen yung Viber, yung Instagram. Instagram. Oh, so, wala kayong Facebook page?
Wala.
IG lang.
IG lang. Website, IG. Wala pa rin. Ano?
Wala
pa. Okay. Pumunta tayo dyan.
Alright, so anything else?
Hindi, yeah. Siguro before we end, ano, sa mga aspiring, ano din, na mga bakers or chefs, no? Okay. Siguro your ano, parang, ano ba yung pwede natin mauwing ano, lesson or tip for them, ano, kung gusto nila mag-start ng business?
Kung since natanong na lang din is, parang three. Tatlong bagay. Parang, first is don't jump without the plan. Second is don't overthink the plan naman.
Oo nga.
Then third is learn when to greet and learn when to quit or vice versa.
Yung greet yung GRIT. Yeah. Pagiging aggressive ano, fierce dun sa business. Yeah.
And then pero if it doesn't make sense na so, pwede naman din mag-quit libre. Pero huwag kang titigil lang. Yun yung aking ano lang. Huwag ka lang titigil. Pag nag-quit ka, make sure na may next plan ka ahead. Kung anong, kung kailan ka ulit gigreet.
Correct, correct. Kasi yung sa, yung ano nga, pag overthinker ka naman, yun nga, minsan, napaparalyze ka na rin eh, di ba? Hindi mo na-execute, kakaisip mo. Yun yung may analysis paralysis. So, dapat, ano nga, balance of ano plan. Tama yun, ano, balance of planning. And then, execution, huwag mo nang patagalin, di ba? Kasi, at the end of the day, wala naman tamang sagot eh.
Right.
Ang tamang sagot lang is, pag nasubukan mo mali, you have to correct it and iterate, di ba?
Parang yun, laging gusto lang din na yung thoughts nagmamaterialize din talaga.
Correct, correct. Yung
realization na natutupad ko anong inisip lang. Pag nasa utak, napapanis talaga eh. Katulad nito, yung mga sagot ko ngayon, nawawala. So, ano.
Okay lang yan. Oh. Yeah. So, ayun.
All right. So this has been a very insightful podcast episode. Of course, with our special guest, Gio and Charlene of Iho Bakery and Unico. So thank you so much, guys, for spending your morning with
thank
us.
Thank you.
Right. Thank you so much, then. As I said, ano, so we really admire your, ano, your business and your product. Kami mismo is a fan.
Yes.
So it's a privilege na ano, you came here today, no, to learn about your story, paano kayo nagsimula. And we are looking forward to see more of ano, Unico and Iho ano, Bakery together with the two of you guys. So thank you so much.
We're rooting for you guys.
Kami,
yeah.
Ano, pwede mo mag-plug na lang.
Yeah,
of course,
sure.
Yeah, please go ahead.
Meron kami upcoming project, more on yung cookies nga, nabanggit ni Sarlene kanina. Yung old facility, lilipat si Iho dun sa new facility niya, which is katabi lang din naman ng old facility. Pero old facilities mag-take over si Sarlene.
Ah, okay.
Una cookies.
Na nag-start yun ng...
Una. Ganda ng mga names ano na gano'n
nyo. Online business, yeah.
Wow, una.
So magla-launch siya this year then. Hopefully by June or July.
Well, good
or
luck.
Earlier.
Yeah, we're possible. Looking forward to that.
Sorry, tatanungin ko na bakit una.
Kasi yung nickname ko po ay Isa.
Isa.
Ah, okay.
Nag-isip na lang din ako nung malapit.
Ay, so
unang una. Anak kayo. Unang ako din sa imo.
Correct, correct. Parang Iho una, yeah, bagay.
Great.
Yeah, so much. So creative. Okay. Yeah.
Thank you.
Alright, thank you so much.
Yeah, so as usual,
wala na naman tayong closing
wala
remarks.
Wala kaming closing remarks. So again, thank you so much for watching or listening this podcast. Stay tuned because marami pa tayong magiging guest in the future. If you haven't already, just subscribe and smash the like button. Thank you so much for watching and listening, and bye-bye.
Bye.
Thank you.
Bye. Thank you.